คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสต์คาทอลิกที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคุณทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่กันด้วยเนื้อหาสาระของฟังหนังดูสาระในซีซั่นที่7ครับให้ชื่อซีซั่นว่าคืนจอคิสในจอนะครับเรานำเสนอเรื่องราวตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาครับเพื่อพูดคุยบอกเล่าซีรีส์ภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งหนังสั้นครับที่แตะความเชื่อความศรัทธาหรือมุมมองในแบบคริสตชนแล้ววันนี้ครับเราพาท่านมาชมสารคดีครับ EP ที่117สารคดีเรื่อง In the Name of God's A Holy Betrayal หรือเขาใช้ชื่อศรัทธาหลวงครับแต่เราใช้ชื่อตอนว่าพระเจ้าองค์ไหนกันแน่นะครับพระเจ้าองค์ไหนกันแน่ครับที่ In the Name of God นะครับเรื่องราวของซีรีส์ชุดนี้ครับอยู่ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับซึ่งก็เพิ่งลงจอไปเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่เตะตาผมเหลือเกินเพราะว่ามันมีคำว่า In the Name of God นะครับยังไงก็เป็นเรื่องราวของศาสนาแน่ๆครับเมื่อเราเริ่มดูเข้าไปเราก็พบว่าเรื่องราวที่เล่นเรื่องกับความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆครับที่เราอาจจะเรียกมันว่าความงมงายความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่เปราะบางสำหรับโลกสำหรับสังคมในปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะสัมผัสได้เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะว่าถ้าเข้าใจทั้งหมดความเชื่อก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีนะครับหลายคนจึงเชื่อศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันก็พึ่งพาเขาเรียกว่าสายมูใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนครับต้องเลือกวิถีชีวิตของเราต้องเลือกความหนักแน่นของเราครับสารคดี In the Name of God นะครับ A Holy Betrayal เนี่ยที่เขาพูดถึงครับเขาเล่าเรื่องของสี่ลัทธิที่จะเรียกว่าหากินบนความเชื่อศรัทธาก็ได้นะครับแต่มีเส้นเรื่องคล้ายๆกันก็คือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เหมือนว่าผู้นำศาสนาหรือเจ้าลัทธิเหล่านี้ครับก็เอาฐานความเชื่อในแบบคิดในแบบพระเมสสิอาห์ในแบบพระคัมภีร์นะครับก็สอนศาสนาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็มีความไม่ชอบมาพากล นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องของเงินเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์เหมือนกับเอาศาสนามาหากินนะครับจะมี4เรื่องสั้นๆด้วยกันนะครับมี8ตอนครับจะมีเรื่องของChristian Gospel Mission เป็นลัทธิของ JMS นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้นำที่มีคำสอนมีต้องไปดูเองเพราะว่ามันมีรายละเอียดนะครับหรือเรื่องที่2เป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายหมู่เรื่องที่3เป็นเรื่องของสวนเด็ก Baby Garden หรือเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ The Man Become ก็เป็นชื่อของผู้นำนะครับทุกเรื่องมีเส้นเรื่องเดียวกันอย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นครับผู้กำกับเขาชื่อว่าเซชอนชยองสิ่งที่เขาออกมาทำสารคดีเนี่ยเขาเผยแพร่จากคลิปและเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้มีพยานนะครับมีคนมาบอกเล่ามีคนที่ได้รับความเสียหายบางคนเคยเป็นสาวกมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ผู้กำกับคนเนี้ยเขาลุกขึ้นมาทำเพราะเขาตอบโจทย์ว่าคนที่อยู่ในนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วหรือว่าที่เชื่อมั่นข้างใครในรัฐที่เหล่านั้นครับเป็นคนใกล้ตัวเขาสิ่งที่เราจะเห็นในสารคดีเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องคำสอนจะเป็นเรื่องของการถูกติดตามจะเป็นเรื่องการคลั่งไคล้จะเป็นเรื่องของการที่สุดก็จะมีคนมาเชื่อนะครับมาติดตามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีมุมที่เราเริ่มเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมความเชื่อในแบบเนี้ยความศรัทธาในแบบเนี้ยจึงมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็เชื่อด้วยความสนิทใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกนะครับเรื่องของ Christian Gospel Mission เนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของส่วนเด็กทำไมถึงมีคนที่เขาติดตามแล้วก็สนใจน่าจะมาจากความที่คนเราต้องการที่พึ่งน่าจะมาจากคนเราที่ไม่ได้ทดสอบความเชื่อที่ตนเองมีนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่อที่ง่ายแล้วก็ถูกหลอกง่ายด้วยนะครับแล้วบางทีความเชื่อที่ง่ายการถูกหลอกง่ายเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกที่สุดหลายคนก็เสียตัวนะครับ ฝั่งที่เป็นพระแม่สุยาในตอนที่1เนี่ยครับสมมุติเราเรียกว่า4ตอนเนี่ยครับก็เป็นผู้นำก็เป็นผู้ชายก็ไปหลอกลวงผู้หญิงในตอนที่3ผู้นำที่เป็นผู้หญิงก็ดูว่าไปหลอกลวงผู้ชายนะครับสิ่งที่เราเคยได้รับการสอนสั่งทำความเข้าใจที่มันจะตามมาพร้อมกับชื่อเสียงการยอมรับเรื่องเพศเรื่องเงินทองเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์เรื่องราวซ้ำๆที่เกิดขึ้นในสารคดีชุดนี้ครับความน่าสนใจคือต้องไปดูนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีความสนุกก็ทำได้น่าสนุกภาพก็น่าสนใจการนำเสนอก็ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่อาจจะต้องติกันนิดนึงก็คือความซ้ำของเนื้อหานะครับมันเลยทำให้ความน่าสนใจมันอาจจะน้อยลงหลายๆครั้งเราจะได้รับอารมณ์ที่มันซ้ำๆกันแต่ก็มีประเด็นครับสรุปแล้วสารคดีชุดนี้นะครับต้องการนำเสนอและท้าทายเป็นเรื่องของความเชื่อที่ท้าทายความเชื่อเพราะว่ามันต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยคือพระหรือคือมนุษย์สิ่งที่เราเชื่อแล้วเราได้อะไรนะครับถ้าสนใจตามมาครับเมื่อก่อนที่หนังสารคดีชุดนี้จะถูกเผยแพร่ใน Netflix นะครับผู้นำลัทธินะครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ส่งจดหมายร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆว่าอย่าฉายเพราะว่ามันจะเป็นผลลบต่อตนเองนะครับผมเห็นเรื่องราวในแต่ละเรื่องของสารคดีนะครับผมเห็นสายตาท่าทีของผู้นำเหล่านั้นเนี่ยบางทีเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่จะทำชีวิตแบบนี้ครับที่สุดครับดูหนังดูละครก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็ต้องย้อนดูตัวเองครับเราต้องวัดความเชื่อของเราว่าศรัทธาที่เรามีเรากำลังศรัทธาในสิ่งที่จีรังยั่งยืนถาวรมั่นคงเป็นสัจธรรมหรือเปล่ามีคีย์เวิร์ดสั้นๆครับถ้าเราพบสันติสุขในสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราพบความบันเทาในสิ่งที่เรายึดถือถ้าเราพบคำสอนที่ทำให้เรารักคนอื่นใช้ชีวิตกับคนอื่นอย่างดีแล้วก็มีความสุขไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่รู้สึกว่าถูกร้องขออะไรบางอย่างที่มันเกินกำลังของความสามารถที่เราจะทำได้ศาสนาความเชื่อต้องนำสันติสุขมาให้ชีวิตนะครับถ้าศาสนาไม่ได้นำสันติสุขมาให้จิตใจของเราแล้วก็คิดไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงก็คิดไปได้ว่าเรากำลังอาจจะถูกหลอกลวงอยู่แต่ทุกคำทุกประสบการณ์ทุกสิ่งที่เจอครับเราต้องถือว่าเป็นการทำให้ความเชื่อของเรานั้นมันคงขึ้นนะครับ In the name of God's a holy betrayal หรือในสารคดีที่ใช้คำว่าศรัทธาหลวงเราจึงต้องถามว่าที่เรากำลังนับถืออยู่นั้นคือพระเจ้าองค์ไหนกันแน่นะครับโอ้หนังสนุกสนุกทุกเรื่องเลยครับบางทีอาจจะเป็นหนังที่ไม่อยู่ในสายตานะครับแต่ว่าเมื่อมีเรื่องราวของพระเจ้าเมื่อมีเรื่องราวของความเชื่อเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเล่ากันฟังครบ1เดือนแล้วนะครับผมอยากเล่าต่อครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเรามาฟังหนังดูสาระกันต่อครับกับเรื่องราวอิงศาสนาที่ยังมีอีกพอสมควรทีเดียวแต่ที่สำคัญต้องไล่ดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเป็นซีรีส์พอเป็นสารคดีมันมีหลายตอนครับอาจจะดูไม่จบจริงๆเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าดูไม่จบแต่ว่าก็สามารถเล่าได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดแต่เราต้องการนำเสนอแก่นแท้และสาระที่แท้จริงครับต้องหาชมกันครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ให้มั่นคงในความเชื่อศรัทธานั้นนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ